Já vás zdravím, vážení posluchači a diváci na YouTube. Vy, kteří jste na YouTube, tak vidíte, že jsem tady sám, ale ve skutečnosti tady nejsem sám. Tady totiž v tom uchu, který nevidíte, mám sluchátko a v tom sluchátku mám Honzu Červenku z daleké Saúdské Arábie. Honzo, čau.
Čau vám všem, čau Hanzi, moc tě zdravím a přeju nejlepší tvým zítřejším narozeninám. Teda vlastně předvčerejším, nebo jak se to počítá, protože tady ten podcast, pokud se všechno podaří, tak budeme vysílat v pondělí a dneska je pátek a já jsem v Saúdské Arábii na Dakaru, proto nemůžu být u Honzy doma s kočkama, jako vždycky.
Je to tak a ty, protože mě taky nevidíš, Endo, tak ani nevidíš, že já jsem si samozřejmě vzal týmový tričko dakarský od MP Sports, aby to bylo pěkně jaksi správně
tematický,
všechno.
Ano.
Ano. A tak já myslím, že jako my jsme si ani dopředu nedomlouvali žádný téma, ale je to asi jasný. Dneska se budu ptát hlavně tebe, jaký to tam letos je. Já samozřejmě sleduju všechny videa, které vydává Martin a sleduji i oficiální YouTube Dakaru. To jestli náhodou nevíte vy, diváci a posluchači, tak normálně si na YouTube zadejte Dakar a tam uvidíte prostě svodku z každého dne. Věnuju se zvlášť motorkám, kvadům, buginám, autům, kamionům a jsou to krásné záběry.
Jo, ty obrázky jsou fakt nádherný. Já jsem zrovna včera, tak jsem připravoval článek o chlapíkovi, který tady lítá s vrtulníkem.
A teď se mi trošičku ztrácíš, čověče.
No, ono to možná taky tady bude zlobit, protože jsme v Riádu na parkovišti, velký bivak, 3000 lidí, tak ne, teďka si mě slyšíš nebo neslyšíš?
Jendo, já tě neslyším vůbec. No, budete muset omluvit, přátelé, trošičku možná technické problémy, ale ty slyším jenom já, protože ten zvuk se nahrává na obou stranách a Jenda by ho pak měl poslat, takže vy byste to měli slyšet dobře. Akorát, jestli my dva se neuslyšíme, tak si budeme povídat asi nevím jak úplně.
Já tě slyším.
Jo, slyšíš mě? Tak dobrý.
Slyším,
prosím tě, zkus to, teď už tě slyším taky. Tak zkus ještě jednou, jak to probíhá, jak to začalo, jaký byl let a tak dále?
Prosím tě, musím říct, že vždycky odlítat z toho 26., ty to znáš sám, je takový trošku smutný, že by se ještě radši jako byl pár dní s rodinou, ale co se dá dělat, člověk se na to strašně těšil, takže opět stejně jako v loni i letos, tak jsme letěli jedním velkým Airem, všichni Češi, celá velká vlastně posádka. A bylo to covidový. Samozřejmě bylo to covidový. Prostě všichni se trošku báli. Nikdo to nechtěl risknout na poslední chvíli, že byl třeba nemocnej. Navíc jsme odlítali ráno ve 4 hodiny, takže jsme byli všichni strašně zmordovaní. A pak to vypadalo tak, že jsme přijeli na letiště, už jako v Džidě teda. A rovnou jsme se odtamtud rozprchli, buď do hotelů, anebo my rovnou do přístavu vyzvedli jsme auta. A skončili jsme vlastně potom na parkovišti, kde se všechno ladilo.
Jasný, já jsem koukal, že to parkoviště tentokrát už dávno samozřejmě nemůže být na té pláži, kde už teďka stojí okruh Formule 1, kde bylo před 2 lety, ale že je přímo teda u toho stadionu nějakého toho šejka, že jo,
ano,
kde pak jsou technické přejímky. Takže to je asi docela fajn, protože předtím to byla docela dálka, než se tam dojelo, tak je asi fajn, že je to takhle blízko těm přejímkám, co?
Teďka tak to bylo na tom parkovišti, tak to bylo super, byl to vlastně hodně luxusní bivak, protože jsme to bylo na celý asfaltový ploše, takže to bylo hrozně fajn pro kluky, když montovali auta, bylo to strašně příjemný pro všechno, jakoby celý to zázemí, tam byly záchody, sprchy, prostě všechno, tak to bylo jakoby dobrý, což se rozhodně nedá říct o tom bivaku, odkud si dělám teďka, který je uprostřed Riádu, tady kousek od letiště, a je tady strašně prachu, proto se omlouvám za to, jak mluvím, protože jsem nejenom trochu nastydlej, ale taky strašně nadejchanej pro toho, co tady lítá ve vzduchu.
Jasně, takže to je někde uprostřed Riádu, to není takový to parkoviště, jak jsme tam byli před těma 2 lety, to bylo někde na kraji, takovým jeho ne. Západním, myslím.
No, tak tady to je prostě kousek od letiště, to je naopak, myslím, že na severu. A je to velikánská plocha, protože Dakar letošní ročník tak je vlastně extrémně velký. Je to jeden z největších Dakarů za posledních 10 let. A je tady v bivaku odhadem 3000 lidí.
Tak to je docela soda. Já myslím, že když jsem tam byl před těma 2 lety, tak tam bylo takových 1200-1300 možná lidí.
Jo, strašně to narostlo. ty tovární týmy, tak jsou ještě o kus větší, než se pamatuješ ty. Přibylo hrozně moc klasiků, je strašně moc lidí mezi motorkama, fakt je tady narváno. A takový to jako, že Dakar kdysi, takový to jeden závodní stroj, dva závodníci, nebo tři v kamionu, nebo jeden na motorce, a k tomu dodávka, to opravdu už dávno, dávno neplatí.
Jo, takže teď se to všechno rozrostlo, že i ty amatéři už mají ty týmy jako větší, jo?
Přesně tak, jako já když jsem třeba viděl jenom Ondru Klimčiva, který tady má prostě s jednou starou škodovku a k tomu tak má dvě novinářské auta a dvě dodávky, to už je jako docela hodně lidí, docela velký personál a takhle to mají víceméně všichni.
Hele, a když se vyráželo, já vím, že z té Gidy se jela vlastně taková jako překlenovací, jenom takový přesun a pak byl ten prolog, že jo. Takže ty první dny byly jako trošičku volnější, nebo jak to bylo?
Prosím tě, první tři dny na tom parkovišti v té Gidě, tak pro mě osobně to bylo o tom, že jsem si udělal nějaký články do Forty a kluci, mechanici, tak ty v podstatě složili auto, jenom tak jako to zkontrolovali, taková ta klasika, ale vlastně to byl takový docela relax. Bylo tam sluníčko, popalovali jsme se a bylo to tak docela jako na pohodu. No a potom ten přesun do té Gidy, to bylo takový jako dobrý na rozběhnutí na začátku a do toho tak nám začal samozřejmě i vlastně jako ten první prolog, ten první start těch prvních 19 ostrých kilometrů.
A prosím tě, to, že tam říká, že jste se upalovali a byl sluníčko, to ale nevydrželo moc dlouho. No, když jste pak dojeli na ten sever, tak tam to bylo trochu jinak, ne?
No jo, určitě to právě má ten vliv na to, jak mluvím. Jak už jsem říkal, nás tady víc. Když jsme byli v Gidě, tak jsme přiletěli vlastně jakoby od nás, že jo? Od nás tak bylo okolo nuly. V Gidě najednou bylo nějakých pěkných 24-25. No, ale jak jsme se přesunuli nahoru k tomu Hailu, tak tam už bylo v noci okolo 3-4 stupňů, přes den bylo nějakých 15 a v podstatě jsme si mysleli, že když přejdeme do Riádu, že to bude o kus lepší, ale není. Prostě i tady večer je strašná zima a když se jdeme sprchovat, tak prostě jako fakt v 7 stupních úplně to není žádný velký komfort.
To je jasný, to je jasný. No, tady teďka taky klesly teploty, chvíli tady bylo opravdu jaro, bylo tady fakt nad 10 stupňů a včera už bylo kolem nuly, taky jsem natáčel nějaký auto a už jsem pěkně mrznul. Za Prahou leží sníh a je to tak, no.
No a čím, Hanzi, teda jezdíš teďka ty, taky mu povídáš chvíli ty, čím jezdíš?
Hele, prosím tě, já teďka mám před domem Mercedesa, C-čkovýho Mercedesa, kterýho jsem ještě neměl, toho novýho. A navíc tenhle stenc je zajímavý tím, že to je novej naftovej 2-litr. Ono se to jmenuje C220D, předtím to byla 2.2, teď je to už 2-litr. Ale je to úplně nový motor a je to první naftový čtyřválec od Mercedesu, který má mild hybridní jako systém. Jo, takže má prostě nějaký malý elektromotor. Jako je fakt, že to auto jezdí fakt jako za nic. Tam se dá úplně jako v klidu jezdit za 5 litrů. Jo. Ale musím říct, že na rozdíl třeba od toho Bavoráku, co jsme se o tom bavili, a to byla ta čtyřka Grand Coupé, že jo, která měla taky 2-litrovou naftu s mild hybridem, tak ta naskakovala opravdu neznatelně a tady v tom Mercedesu to tak úplně jemný není. Musím říct, že tam to trošku slyšet je, možná to bude potřeba ještě trošičku doladit, ale jinak prostě vnitřek toho auta vypadá jak trošku zmenšená eskláda. Má to tam prostě ten displej a skvělý prostě večerní a ambientní osvětlení. Vypadá to hrozně luxusně. To auto je hrozně příjemný a prostě po dlouhý době zase sedan nějaký, aspoň nějaký, že jo. Protože jsou to samý jinak SUVčka a crossovery.
Ale já mám C-čko strašně rád všeobecně, jako Mercedesy vůbec, C-čko zvlášť. Kolik tady to stojí?
Prosím tě, já jsem se na to ještě nedíval. Já mám takovej zvyk, že se na cenu podívám, až když píšu scénář. Ale ten názor si chci předtím udělat bez ohledu na to, jaká je cena toho auta. Jo. Takže to ještě nevím. To budu zjišťovat teďka o víkendu, ale tak jako úplně levný to asi nebude. No. No určitě víš, jak vypadá ten barák Mercedesu, je prostě vysoký, několik pater a oni to používají jako reklamní plochu. A teď tam mají velkou plachtu a na ní je EQS, ten velký elektrický Mercedes, že jo?
Ano.
Oni se tam chlubí jako velkým reklamním nápisem, že ujede, a teď já nevím, jestli 680 kilometrů, nebo 860 snad dokonce. A 680 spíš.
No.
To, 680 myslím, že ujede. A což je prostě na elektromobil v dnešní době opravdu jako opravdu hodně, jo? Jako, že to je jako slušný. Že jo? Mm-hmm. No jo, ale pak si sedneš do naftového C-čka, který má 60 litrovou nádrž na naftu a tam je dojezd 1300. Takže prostě, jasné. Když to je opravdu, když je to opravdu jako takhle, mě tam nesvítil, mě tam svítil asi 950, protože je to novinářský auto a každý za to tahá a zkouší prostě nový motor, že jo. Ale říkal mi Martin Šlechta právě, že když to zajížděl, tak fakt jezdil za 5 litrů a fakt tam ten dojezd byl přes těch 1200, skoro 1300 někdy, no.
Já jsem měl dlouho na dlouhodobý test, tak jsem měl 220 CDI a já jsem měl pocit, že to auto tu ropu spíš vyrábí, než potřebovává.
Jo, oni v tomhle to mají úplně neuvěřitelný jako technologický náskok, jako tam to umějí prostě, no.
Jo, to rozhodně. No,
ale musím zpátky... jinak říct, že no, ještě jednu věc k tomu dodám, jak jsem to jel právě včera natáčet, tak jsem vyjel za tu Prahu, byl tam sníh a na některých místech byla i jako ledovka. Docela to klouzalo, protože to je za dokolka, jak si člověk říká, že ono tak se trošku sklouznu. Jako jde to, ale musím říct, že tomu C-čku, že prostě je to auto, který je laděný do pohodlná a do bezpečná, a i když si jako vypneš ten protiproklus a přehodíš si ten automat jako do toho manuálního režimu, tak to úplně neposlouchá, je to takový, jako jde to, ale není to zas takovej, jako taková zábava, no.
A jestli to žije trošku svým vlastním životem.
Právě, no, trošičku se to s tebou jako hádá a pere, moc se tomu jako úplně nechce jako poslouchat na slovo. Ale to není účel tohohle auta a jinak musím říct, že to auto je tichý, a takhle na ty jízdy, co jsem zatím absolvoval po městě i kousek kolem Prahy, tak je to prostě hrozná pohoda. Na testci počkej diváci a uviděj ho brzy.
Jo, jo, jo. Ty jsi určitě zaznamenal, stejně jako všichni fanouškové Dakaru, že i tady na Dakaru už máme hybridní auta.
Hele, slyšel jsem samozřejmě, Audi tam má elektrický auta, ale oni nejsou úplně jenom čistě elektrický, protože nadpisy praví, že jako elektromobil jede Dakar, ale on to asi není úplně tak pravda. Tam bude i nějaký spalovák na té palubě, že jo?
No jasně, to je prostě zase taková ta celá úlitba, jako je spoustu jiných elektrických feature, a tady to auto je strašně teda konstrukčně zajímavý, protože má dva elektromotory z Formule E, každý na jedné nápravě, a k tomu tak má dvoulitrovej čtyřválec TFSI, který je z Audi DTM a ten pracuje jenom mezi 4,5 až 6 tisíci otáčkama, tedy v ideálním pracovním pásmu. A tady jde ten motor, tak vyrábí energii, která napájí baterku a z baterky tak se potom roztáčí ty elektromotory.
No, taková vlastně jako diesel elektrická lokomotiva, akorát že na benzín.
Přesně tak. A musím říct, že to i jako lokomotiva, když to teda jede, tak to funguje i v tom terénu. Mm-hmm. Je to úplně neuvěřitelný. Jako všichni jsme z toho hrozně překvapení. Když to vidíš, jak se to letí po poušti, tak ten zvuk toho elektrického autíčka na takový ovládání, akorát že teda mnohonásobně z jako víc volume doprava, tak je víc slyšet než ten benzínový motor. A je zajímavý, že vlastně ten řidič tomu benzínovému motoru on ho nějak neovládá. On prostě ten motor si žije svým vlastním životem. A takže ty vlastně ten benzínový motor vůbec neslyšíš. Když tam akrapovič výfuk, tak nic neslyšíš. Ale jenom to prostě ječí, jak fakt jako ty slyšíš elektromotory. Ale způsob, jakým to překonává duny, jak to zrychluje, tak je velmi, velmi přesvědčivý.
Takže ty říkáš, že když to jako jede, tak slyšíš víc ten elektromotor než ten benzínový?
Jo, to je strašně zajímavý, přesně tak.
To bych taky nečekal teda, no.
Jo, a přitom no, to má tak... fakt akrapovič vejfuk, velký lauf a říkáš si závodní motor z DTM, ale ne, opravdu jako to kvičení, tak je daleko výraznější.
Zajímavý, no ale teda musím říct, že já jsem samozřejmě viděl pár těch videí a jako Chápu, že to je asi jako do značný míry obdivuhodný, ale pořád, když tam slyším potom přijíždět někde to auto s tím velkým osmiválcem nebo šestiválcem, tak mi to přijde takový jako víc závodní, no.
Jo, my jsme udělali to, že jsme si koukali na nějaký videa, který jsme natočili, a když jsi na to koukal se zvukem, tak samozřejmě si řekl, jako ty benzínový auta, to je nejvíc. Ale pak jsi to viděl s vypnutým zvukem a vidíš jenom tu Audinu, jak na každý tý duně extrémně jako dokáže zrychlit a jak prostě ty duny vyšplhává. A bez toho zvuku, tak vidíš tam tu převahu. Když je to se zvukem, no, jasně, to je fakt strašně zajímavý. S tím zvukem je to najednou jako úplně jiný.
Zajímavý. No, hele, a jinak teda, jako já myslím, že výsledky tak nějak všichni jako zhruba sledujou, koho to zajímá, ale já jsem se doslech teda z těch zpráv, že letos i trošku pršelo, což já jsem tam nezažil v té Saudské Arábii. My jsme tam měli sice jako zimu a občas jako kousek za náma někde sněžilo, ale jako déšť jsme vůbec nezažili. A jaký to je, když prší na poušti?
Prosím tě, nám pršelo hodně v tom, hodně v té džídě, tak nám pršelo. A v loni dokonce na Dakaru, už teďka mu říkám, že v loni, tak pršelo tak, že tam třeba bylo 5 cm vody. A tady v celé Saudské Arábii, tak když prší, tak prší hodně a oni teda na to nejsou moc zařízený. Takže ani ve městech nejsou žádný odtokový kanály a podobně. Ale když naprší na poušti, tak je to strašný průšvih. A důvody jsou dva. Pro ty závodníky myslím, že to je průšvih. A důvody jsou dva, protože ty duny úplně ztratí svoji takovou tu sypkost. Takový to, že když ty auta jedou po té duně, po té hraně, tak vlastně jako se to s nima ta hrana přirozeně trhá. A tady, když je to mokré, se to trhá v kusech. Takže to auto se chová trošku jinak. A věc druhá, nesedí roadbooky. Když se potom jede po těch rovnějších pláních a tam jsou často ty za normální okolností vyschlý řečiště a potom, když do toho naprší a tam přijde ta velká voda, tak ty řečiště se můžou změnit. Najednou vymletá voda tam, kde si prostě jako nečekal a ty jedeš a tam, kde původně měla být jenom nějaká malá díra v itineráři, tak máš třeba jeden nebo dva hřičníky, tak tam přijedeš a tam je najednou prostě klidně vemletá obrovská díra, kam by spadlo celý auto. Takže tady to je velký risk, hodně velký nebezpečí. No a samozřejmě v těch řečištích, přes který organizátoři rádi tu trasu vedou, protože tam jsou kameny, je to tam hodně kličkovaný a podobně, tak jsou na některých místech opravdu kaluže, jinde potoky a normálně se stalo, že pár aut uvízlo i v blátě, jako v bahně, ne v písku, ale v bahně.
Jasně, jasně. No na bahno jsem se právě chtěl zeptat, protože to se nabízí, že ty řečiště jsou dlouho suchý a pak, když do nich ta voda nateče, tak to může být jako bahínko dobrý, no.
Když potom vidíš, jak přijedou ty auta do bivaku, tak si říkáš, no chudáci ty mechanici, protože první, co je, že to auto musí opravdu jako umejt a zbavit to toho nánosu bláta. Ono se to teda stalo asi jenom dvě etapy, jo, ale udělá to takovou tu strašně pevnou krustu, a to jasně. Auto taky prostě o to jako těžší, o to bláto. No ale doporučuju všem, aby si našli na YouTube nebo prostě nebo na někde na Facebooku, tak ať si najdou, jak tuším, že Sotnikov překonával nějakou říčku, jak jí přeskočil se svým kamazem. A tam je vidět, že to je opravdu jako hodně hluboká voda. Tam, kdyby spadlo normální auto, tak se utopí, nebo Bugina určitě se utopí. Auto možná, ale Bugina určitě.
No a kamazy zase dominujou, co? Tam jsem viděl, že jako na ně moc asi nikdo zase nemá.
Ale kamazy, to je fakt třída sama pro sebe. A oni už v loni udělali to, že první půlku soutěže brutálně zatáhli a udělali si obrovský náskok. A teď je to v podstatě to samé. První tři nebo čtyři místa kamazy, pak dlouho nic. A pak se tahají už vlastně jako Češi s Holanděnama, konkrétně Lopraj s Derojem, no a pak už je to takový ten zbytek, ale ty kamazy, tak oni mají dvě nový auta a jedou si svoji vlastní ligu. Ten kamaz je prostě fakt někde jinde.
No, no a No a co, jaká je nálada v týmu? Vím, že Shrek je v podstatě, nebo v podstatě, úplně nový auto. Pravidla pro třídu T1 Plus se dost změnily, takže je to spíš tak, že se teďka testuje a jako snaží se udržet někde jako blízko té první desítky, nebo jak to vypadá?
Ale možná pro ty ne úplně zasvěcený, tak já bych zmínil, že Martin Prokop vlastně jezdí s autama už 6 let, tady to je tuším jeho 6. Dakar, a jeden ročník odjel s Toyotou a od té doby tak vlastně už staví vždycky své vlastní auto. Je to Ford Raptor, protože Martin, když závodil s Fiestou ve WRC, který říkali všichni hezkým Fiona, tak když postavili tady tu velkou obludu, tak ji začali říkat Shrek. A je to ten Raptor, který teda z Raptorů, který si můžete koupit, tak má společně jenom okno. To auto pohání benzínový osmiválec z Fordu Mustang. Má tam závodní sekvenční převodovku. No a jak jsi správně naznačil nebo nakousnul, tak teďka jsou nový pravidla T1+, který trošku stírají rozdíl mezi původníma Buginama, který tady závodili, a normálníma čtyřkolkama. Takže ty auta T1 Plus jezdí na velkých kolech, mají trošku větší jezdvy pérování, zároveň jsou ale těžší. A Martin Prokop, tak jeho kluci stavěli na Dakar úplně nový auto. Fantastický je, že oni měli testovací mulu, to byl vlastně ten starý Shrek, ten původní. Mm-hmm. A teďka tak postavili úplně nový auto, který je nádherný, vypadá úplně brutálně, pořád má ten svůj správný zvuk. No a jede jako střela.
No a tak já vím třeba, že před těma dvěma lety, když jsem na to koukal zblízka, takže byly třeba problémy s tím, že hodně praskaly, co to prasklo, nápravnice vzadu
nějaký,
poloosy, tak.
Poloosy.
Tyhle ty věci určitě u těch větších kol jsou daleko víc ještě namáhan, tak jak to je se spolehlivostí? Řeší se nějaký dětský nemoci, nebo je to v podstatě auto, který je postavený tak dobře, jak chtěli kluci?
Je strašně zajímavý, že to auto neputovalo do Saudské Arábie s ostatní technikou týmovou, ale poslali ho sem letecky a důvod byl úplně jednoduchý. Oni ho opravdu postavili pár dní před Vánocema. A to auto, když sem přijelo a v Gigi ho složili na parkovišti, tak mělo za sebou 5 ostrých kilometrů. nebyly ani ostrý kilometry. Ono za sebou mělo 5 kilometrů prostě někde v Jihlavě, tam jezdilo po areálu i po káru. A to bylo všechno, co to auto ujelo. A nikdo moc nevěděl, jestli tam náhodou nebude nějaký průšvih, něco, co by se mohlo rozsypat. Takže všichni byli paradoxně rádi za to, že ta první etapa byla vysloveně přejezdová, že to bylo nějakých 600 km a z toho bylo jenom těch 19 km prolog, protože nikdo nevěděl, co to auto udělá. Ale teďka jsme v půlce Dakaru a Shrek vypadá v podstatě úplně stejně jako ten první den v té Gigi. Není potučený, není nic, co by se na něm nějak víc rozbíjelo. Kluci v pozadí dělají jenom běžnou údržbu. Samozřejmě, že o ten volný den, tak to auto kompletně rozeberou. Už dneska začali, jsou z něj vyházený všechny díly na podvozku, je vyndaná převodovka, auto dostane novou spojku, děje se tam na tom, dostane nový brzdy, děje se tam opravdu spousta věcí, ale všechno to je podle servisního plánu. Tam se prostě nedělá nic navíc. No a ty poloosy, které odcházely, tak ty drží. Já jsem si myslel, že když to kolo je o tolik větší a o tolik těžší, tak nejenom já, to se báli úplně všichni, že by to prostě mohlo být nějaký velký problém. A i v těch oblastech okolo Hailu, kde vlastně se to stávalo nejčastěji, protože tam byl nějaký charakteristický písek, který ten podvozek opravdu jako ničil, tak ten Shrek prostě ten Shrek prostě drží. Neuvěřitelný.
Tak to je super zpráva a je to takhle, jako samozřejmě, že závodní auta, to si žádnej like asi nedovede představit, jakou hroznou sodu to v tom terénu dostává, ale kdo měl to štěstí, že nahlídnul do garáže kluků právě z tohohle týmu MP Sports, tak to není jako garáž, prostě já jsem už do pár týmů takových třeba poloamatérských nakouk. A to byly vždycky takový ty Jak si to tak romantizuješ, že prostě to je taková ta garáž někde zamaštěná a tam ty kluci vykřešou z toho voleje tu perlu, že jo? Ne, tady to vypadá spíš jako na operačním sále, tam je čisto na podlaze a když jsem viděl poprvé to auto, ještě to starý, tak prostě bylo jasný, že tady se hraje úplně jiná liga. To je prostě postavený tak pečlivě a tak jako s takým rozmyslem, jo? Že to je jako klobouk dolů, vůbec si to nedovedu představit, jak takováhle věc musí vznikat.
Je strašně zajímavý, že celý tady to auto, tak vlastně tady ten Shrek, tady ten konkrétní, ten novej, tak je opravdu dílem MP Sportu. Oni si postavili už i rám, celý to auto vlastně vzniklo v jejich režii a je to jejich práce. A zrovna dneska jsme se o tom s Martinem bavili, že vlastně, když on začal na tom Dakaru závodit, tak tady bylo spoustu tak přesně, jak říkáš, takových těch garážových projektů. A pak tady byly ty tovární týmy, které prostě hrajou podle úplně jiných pravidel a s úplně jiným rozpočtem. A najednou sem přišel nějaký Martin Prokop, jeho mechanici, který byli zvyklí na VRCčka, jeho šéf inženýr a šéf týmu, který byli zvyklí na VRCčka, což je vlastně taková obdoba Formule 1. A tak se tady rozlídli a řekli, to prostě budeme dělat jinak. No a začali to dělat jinak. A je to strašně moc vidět na tom, jak funguje ten tým, jak funguje to auto. V podstatě, když se projdeš večer po bivaku a vidíš takový ty garážový projekty, pak vidíš ty tovární týmy a potom vidíš MP Sport, tak MP Sport má blíž k té továrně. Ale přitom pořád jdou úplně jiný rozpočet, než samozřejmě ten tovární projekt. Protože to, co třeba tady má Audi, nebo co tady má Xtreme s Mini, nebo co tady má Toyota, to je opravdu úplně jiný svět. Audi nikdy nezveřejnilo ten rozpočet, který má tady na ten projekt. Ale já myslím, že se bavíme o strašně hluboký, ale moc hluboký studní peněz, protože oni mají tři závodní auta, každý auto tak má svůj vlastní kamion, k jednomu autu tak mají pět inženýrů a pak ke každému autu tak mají prostě šest mechaniků. A to nepočítám pět nebo šest doprovodných Audi, které jsou jako presový auta, pak bezpočet dodávek a další kamiony, které vezou díly. To je úplně jiný svět.
No to teda.
Toyota má třeba tady 7 aut a teďka úplně, co mě rozsekalo nejvíc, tak je tým South Racing, který závodí s Buginama, takový ty lehký prototypy, ty side by side. A oni mají na Dakaru 18 aut.
To jo.
Že jenom startovní, tak platili 1 600 000 euro.
Au. No. To jako není to levná legrace, to závodění, no.
No a do toho ten Martin Prokop, který tady prostě, ale i ten Martin, jo, když se to vezme, tak tady je prostě Shrek, jsou tady dvě obytné auta, je tady jedno presový auto, ve kterém jezdí doktor, pak je tady jedno auto, který vozí právě týmového inženýra a týmového manažera, no a pak tady jsou dva kamiony, který jeden funguje jako pojízdná dílna a druhý kamion tak funguje jako pojízdný sklad. A ten pojízdný sklad, ten veze třeba nějak, ten má prostě 20 tun. A samozřejmě závodák. No.
No jasně, no. Krátké přerušení, já se omlouvám, ale to totiž ty jen do ani nevíš, jaký, já jsem tady měl jako skvělý dobrodružství těsně, než jsme si volali, tak já jsem dokázal, nebo respektive dokázali jsme tady sami sebe vytopit. Někde se ucpal odpad pod naším bytem. No. Pod naším bytem, kde vedou všechny odpadní trubky z celého domu, se to ucpalo. Takže prostě, když jsme pustili pračku, tak pračka nám s prchou vytekla do chodby a bylo to celý pod vodou. Takže jsem tady ještě 10 minut předtím, než jsme si volali, tak jsem tady v trenírkách les, tyjo, s hadrem po zemi a vysával jsem vodu, jako no. Takže prostě skvělý začátek do nového roku, no. Tak, pardon, a teď se právě byla ptát paní sousedka, jestli už je to opravení a není, instátor přijde až za 2 hodiny, takže drž palce, aby
tak
to prostě
upnul. Můžeme chvíli povídat.
No, určitě
jo. Jo.
Kde jsme to, prosím tě, skončili?
Skončili jsme u toho, jak tady vypadá tým Martina Prokopa.
Tak.
A já jsem teďka chtěl přemýšlel, sumaroval jsem si myšlenky, co se tady vlastně jakoby děje. A samozřejmě ty i já, a omlouvám se tím všem fanouškům kamionů, Bugin a motorek, tak jsme orientovaní na auta hlavně, že jo?
No,
a já nevím, jestli jsi koukal po dnešním dni, jak vypadá výsadková listina.
Hele, dneska jsem právě z těchto z těch důvodů, co jsem tady teďka jako říkal, tak jsem u počítače moc neseděl. Ale vím, koukal jsem někde na Instači, nebo na mě vyjelo, že si Martin v celkovém o místo polepšil dneska.
To, že se Martin motá v první desítce, že se tam prostě jako dokáže stabilně držet, tak je neuvěřitelná věc. A polepšil si dneska, ale hlavně, proč jsem tady docela na kousku, tak k dnešnímu dni, teda vlastně den před tím rest dayem, před tím denem odpočinku, tak mají závodníci za sebou 2155 ostrých kilometrů. To je slušná porce, že jo?
To je dost, no.
A když bych ti řekl, že 2155 kilometrů taky znamená, že mezi prvníma, nebo takhle schválně, typni si, kolik je mezi prvníma deseti rozestup?
Hodina 40.
No, docela jsi to trefil.
No, ale to je jenom tím, že jsem, prvními, se, no, že jsem se včera jako
se díval.
Díval, že jo, takže zhruba vím, no.
Hele, tak po těch 2150 kilometrech, tak to vede Nasser Al-Attiyah, který to jel zatím za 20 hodin a 37 minut a nějaký drobný. Na druhém místě tak je místňák, to je Al-Rajji, který na něj ztrácí, a teďka pozor, 50 minut a 19 vteřin. Což je jako hodně velký odstup.
To je velký
No náskup. A na třetím místě je Sepleb, který má 50 minut a 25 vteřin. Takže po 2150 kilometrech druhý a třetí místo tak dělí jako pitomých 6 vteřin, jo, což je,
to je neuvěřitelný
mazec.
No.
Ale ještě větší mazec je, že na devátém místě, to je vlastně o příčku za Martinem, tak ta ztráta na prvního tak je hodina 37. Ale když si vezmu, kolik je ztráta na druhýho, když tam je ten 50 minut rozdíl mezi tím
jasně,
prvním,
jasně.
Tak najednou jako wow, tam je nějakých 40, tam fakt jako i 50 minut nebo 40 minut, tak dělí Martina Prokopa dělí 40 minut od bedny, což je jako dost slušný.
To je jako v takovémhle terénu a po tolika dnech je to fakt drsný. No, uvidíme, co přinese druhá půlka, protože vy teďka teda máte odpočinkový den, tuším.
Zítra.
Zítra.
Dneska skončila etapa, jo. Zítra je odpočinkový den. V neděli se znova vyráží a v pondělí, až teda zveřejníme tady ten podcast, tak to bude po další etapě.
Jasně, jasně. Tak jak jsem říkal, určitě pokud diváci a posluchači vás zajímá Dakar, tak sledujte, prostě na internetu se dá najít všechno možné, včetně třeba live timingu, že jo? Můžete
dokonce
prostě...
Dakar má speciální aplikaci na to. Ty si můžeš dát normálně, najdeš si aplikaci, anebo to používám já, tak normálně přes jejich stránky Dakar.com a tam je to Dakar živě a úplně bez problémů se to dá najít.
My tady samozřejmě teďka mluvíme hlavně o Martinovi Prokopovi, protože s jeho týmem jedeš a máš k němu nejblíž, ale těch Čechů na Dakaru je letos spousta. Samozřejmě asi nejviditelnější v té hlavní soutěži to jsou kluci na kamionech, ať už Martin Macík, který teda jsem viděl, že se teďka někde trošičku propad, anebo Aleš Loprajs. No a spousta Čechů taky jede v tom Dakaru Classic. Jak to je? Vy máte společný bivák, ale to je asi tak skoro všechno, že jo?
Přesně tak, ale je to, jak jsme se o tom bavili minule, když jsme byli u Martina Prokopa v Nadílně, tak klasici si jedou úplně svojí vlastní kategorii, potkáváme se s nima ráno a večer, ale jinak vůbec, oni vlastně jezdí svoje vlastní RZ-ty. Včera tak jsme se na jedný byli podívat, projeli jsme si ji nějakých třeba 30 kilometrů tam, je to, jako jo, je to terén, rozhodně, jako bych to nespochybňoval. Teď jak napršelo, tak měli tam nějaké jako těžké úseky. Občas je tam nějaká taková navátej písek přes cestu. Nemluvil bych o nějakým dunovým poli nebo takhle, ale Češi tam jsou. Ondra Klimčiv tak překvapivě jako se drží na špičce. Je to teda takový, jako, že jeden den se mu to povede hodně a druhý den míň, ale jasně. Jako fakt dobrý, klobouk dolů před ním. A ty další Češi, Jako některých posádek je mi vysloveně líto, protože řeší nějaký technický trable, jako třeba aha, Martin Čábela s Olgou Lounovou, mm-hmm, to je ta zpěvačka, co je Redakar, jak všichni už ví, tak tímto auto vlastně jako vůbec nejelo. A já tuším, že dvě etapy nebo tři se vysloveně protrápily, teď už je to snad lepší. Kluci s Range Roverama, tam taky permanentně se jim něco rozbíjelo, ale když ty auta jedou, tak vypadají spokojeně, baví se a vlastně o tom celá ta kategorie jako hlavně je, že jasný, je to zábava pro ty posádky.
No a taky se na to pěkně kouká, protože jsou to starý auta a samozřejmě prostě diváci, kteří si pamatují starý Dakary, který se ještě jezdili z Paříže opravdu do Dakaru, tak spoustu z těch aut jako můžou poznat. Třeba úplně nejsou úplně originální a některý jsou jenom tak postavený, aby trošku vypadaly, ale jsou tam i auta, které jsou založené na těch původních závodácích, že jo?
Je to tak, v podstatě je tady pár aut, které jsou vysloveně nádherný a já třeba jsem úplně vyřízený z toho dvoumotorového DAFu, který má nejenom dva motory, ale i ty dvě kabiny a z něj jsem úplně jako počúraný. Pak je tady 205, T16, kterou jezdil Ari Vatanen, která v 87. vyhrála, to je taky originál. Pak jsou tady originální Pajera, jako to je strašně dobrý prostě. Některé ty originální auta jsou fakt krásný. No a pak jsou tady takové ty repliky, které jsou více či méně zdařilý. A pak jsou auta, které na Dakaru Classic podle těch regulí nemají úplně co dělat, ale tam si prostě pořadatel řekl, že... No, chtěl jsem říct, že peníze nesmrdí, ale že si řekl, že to prostě bude zajímavý ty auta mít na startu, tak je sem pustil taky. Ale no, jak říkám, je to úplně jiná soutěž, jiná hra, ale je to hezký to vidět a strašně se těším, až bude zítra ten rest day, že si v klidu tady po tom parkovišti projdu a po ty auta se po nich jako podívám víc, pokochám se a něco o tom napíšu.
Jasný, tak to se budeme určitě těšit všichni na garáž.cz, tam už je od tebe pěkná nálož článků, který se týkají Dakaru a všeho možného kolem něj. A věřím tomu, že přibylo další zajímavý. No, já jsem koukal, že tam jsou lidi, kteří jedou se starýma Defendrama, nebo respektive Landrouvrama série 1 a 2, že jo?
Ano.
Viděl jsem tam prostě, a jezdí i nějaký starý motorky tam?
Ne, jezdí jenom prosím tě auta a kamiony. Ty český Land Rovery jsou nádherný, jsou tři. Všechno, zatím se vším stojí Dušan Randýsek. Opravdu jsou to krásně udělaný auta. Jak ale sám Dušan říká, on je tady se svým synem, 18-letým. A on říká, my máme spolu takovou prostě hrozně hezkou chlapskou dovolenou. A tím to podle mě jako krásně vystihuje. A on říká, že pro něj je to krásný offroadový ježdění na dobře připravených tratích v Saudské Arábii. A v podstatě asi o tom takhle to celý ty klasici mají a takhle to asi všichni vnímají. Jak jsi mluvil o těch ostatních Čechách, tak, nebo Češích, tak je strašně zajímavý, že ten Martin Macík, který jsi zmínil, tak jsem přijel v podstatě po loňském roku hodně namlsanej. Dvě ostrý auta, s jedním jede Martin Šoltys, druhý řídí von a pak další vlastně dva nebo tři kamiony, o který se starají, takže velký tým, velká armáda a opravdu jako dobrý pokoukání to vidět, jak jim tady všechno funguje. Bohužel Martin tak řešil nějaký trable s autem, hodně ztratili, Martin Šoltys tak bohužel v dnešní etapě ten v podstatě se stalo to, co se stalo v loni Martinovi Macíkovi, že mu odešla přední náprava, takže ten stál někde, opravoval včera, opravuje dneska. To je jako velká smůla, bagíři se taky moc nedaří, ale komu se daří? A s tím, že to se stalo vlastně před Dakarem, že umřel starý pan Loprajs, Karel vlastně, tak o to obdivodnější, jak ten jeho synovec Aleš, tak ten krásně tahá, ten krásně topí, ten jezdí čtvrtý, pátý místa. A na to, že ta Pragovka jeho vypadá už třetí rok stejně, tak ať spousta lidí si myslela, že na tom ani nehrábli, tak opravdu je jako jeden moc hezký závod a nejede proti Kamazům, nedá se říct, že by jim nějak jako zatápěl, ale jsou to Kamazy a low price, takže jako za mě velký pozdrav Alešovi, tady to se jim moc daří.
To jo, já jsem taky koukal, držíme mu palce. Kdokoliv viděl, nebo kdokoliv to trošičku sleduje, tak prostě chápe, že ty Kamazy jsou opravdu svět trošku pro sebe. A když to potom člověk vidí v tom bivaku, tak jako vůbec jako ztratí veškeré pochybnosti o tom, že jako tam jaksi je i velký tlak jako zvnějšku na ně, myslím tím třeba jako, nechci říct politický, ale prostě je to taková trošku ruská hrdost, že ty Kamazy prostě tam jezdějí a že nemají konkurenci, že jo. Takže si myslím, že oni mají k dispozici opravdu všechno, co potřebujou.
Oni mají k dispozici perfektní zázemí, mají k dispozici spoustu peněz, mají speciální vlastně podmínky, že oni závodí na plný úvazek, ti kluci. Stejně jako ty natáčíš videotesty, já učím lidi řídit nebo píšu články, tak oni chodí denně do práce a buď trénujou, nebo ty auta rozebírají a zase skládají, aby se naučili prostě i ti kluci, co jedou v kabině, takže prostě pracujou. A je zajímavý, že Kamaz má těch ostrých aut vlastně 6 a celý rok tak těch 6 posádek spolu soutěží a na Dakar jedou jenom ty 4 nejlepší. A samozřejmě další věc, který oni strašně těží, tak jsou zkušenosti, protože Kamaz je na Dakaru v nepaměti. Letos už je teda jen tak mimochodem 44. ročník Dakaru a ještě když závodě právě Loprice, tak s ním byli, tak to bylo jako Loprice versus Kamazy. No, jezdil tam nějaký Chagin, že jo? No a tady ten nějaký Chagin, tak teďka dělá šéfa toho týmu. Takže ty zkušenosti oni mají obrovský. To je, opravdu je to tovární tým, ale s kamionama.
Se vším všudy.
Přesně.
Jo. No tak hele, Jendo, já slyším, že už pomalu přestáváš mluvit, tak tě nebudu tě víc trápit. Počkám si, až se vrátíš sem a určitě dáme nějaký shrnutí Dakaru a pak se zase budeme věnovat už autům, který budeme tady se kolem nich motat v Čechách. Co říkáš?
Jsem určitě pro, opravdu mi ten hlas odchází, já to strašně omlouvám. Ale nedá se nic dělat, ten podcast tady ten je krátkej, tak se posluchači na nás zlobit nebudou. Je ještě daleko víc věcí, které jsem chtěl zmínit, ale ty správně jsi na to narazil, že nás trošku jako limituje ten můj hlásek. No. Takže za to velká mluvenka.
Mně se tady navíc začíná stmívat a já jsem si sem nepostavil světlo jako vždycky, takže na mě přestává být vidět. Čili tímto se s vámi, vážení posluchači a diváci, rozloučíme. Já se budu snažit to nějak sestříhat, protože nám občas ten signál vypadával, budu se snažit to nějak sestříhat, aby se na to dalo koukat, tak mě když tak omluvte. No a uslyšíme se zase příště.
Přesně, až se vrátím, tak už jedeme k vám do studia a budu se těšit zase na viděnou a naslyšenou.
Tak jo, Jendo, měj se pěkně, nezmrzněte, všechno pěkně dobře dojeďte, vyplivněte písek, který spolknete a šup domů.
Děkujeme moc, opatrujte se, zdravím všechny moc do Čech a budu se těšit na shledanou, mějte se moc hezky.
Jo, já pozdravu samozřejmě Martina i všechny ostatní kluky v týmu a držím vám palce.
Rád vyřídím, děkuju, mějte se hezky, ahoj.
Ahoj.